prentzaurreko egin du gaur goizean Lab sindikatuak hezkuntza sailarekin 2018an sinatutako akordioa nagusiki betearren balakoak bere hitza bete desan eskatzeko. Legegintzaldi amaitzear dagoela agerraldia egin dute EAEko hezkuntza sistemaren eta berau osatzen duten langileen baldintzako betzeko 2017tik ona eman diren urratsetan babegirada jartzeko helburuarekin eta bertan aldarrikatu eta bertan mai gaineratutako kontuak hurbilagotik ezagutzeko Lab sindikatuko irakaskuntzako ekintza sindikaleko kide den Jokin Zubiria dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Jokin, zer moduz?
Kaixo, Maialen, ongi esan beharko, bai.
Bueno, gaur goizan bertan izan da prentzaurrekoa eta horixe izango dugu izpide datozen minutuetan Jokin, pixka bat aipatu dugu zein izan den gaur goizeko prentzaurreko horren gaia eta zein izan den mai gainean jarri nahi izan duzuena, baina zuri eskatuko dizut testu inguratzeko pixka bat zein den, ez? Prentzaurreko hortan egin duzuen irakurketa eta ze gako ekarri nahi izan dituzuen jendartera?
Bai, bueno, testinguratze aldera edo, egin dugu balantzea, pues pixkate, nola, bueno, gobernu honen, ja gortze ardagoen lege egintzaldia, pues irakasleak eskola publikoan, bagento zen, 2017ko greba dinamika batetik, non 2018an, pues 2018an sinatu genuen akordio bat, eta akordio horretan pues jaso genituen zenbait puntu eta pues gutxinaka indarra eginez kostata zenbait puntu atera ditugu eta beste bat pues bueno legegintzaldia aurrera zihoan eta fiskatu utzikeriatik ere izan du lakuaren aldetik eta ikusi dugunean ja gorten segula partida pues pixkat mai gainera ekarri nahi izan ditugu zeintzuk ari diren alde batera izten.
Ez da kasualidadea izan eta horrelaxe adierazi duzu zuek ere legegintzaldia amaitzear dagoen hontan egin duzuela, ezakiten moduren batean esateko edo balorazio hori ere nola baitez hitzartutako eta ondoren betetako hoien balantza hori. Hain justu ere, testu inguru hau, ez, legegintzaldiaren amaiera hau baliatu nahi izan duzu horretarako.
Bai. Eta baditugu titular batzuk, ez da? Sinatu genetik akordio hau, pues lortu izan dugu, ez? Bajak ehuneko ehunean kobratzea, hau da, pues ez da din zigortu langile bat gaixorik egotea, edo zentroetan eragin nabarmena daukana, bada, noiz hor heltzen diren ordezkoak euren lanpostuetara, eta bueno, pues urratsak ematean lortu dugu, lehenengo egunetik egon daitezen irakasleak euren lanpostuan, trabak, noski, zerrendak zabalik egotea, irakasleek izena eman dezaten lanerako, aparteko ordainsariak berreskuratzea lortu genuen, bueno, administrarietan postu gehiago sortu dira eskola txikietan zuzendaritza taldeak ez daitezen burokrazian ito, beharra hundiko eskoletan, eta Gasteizen baditu batzuk, adibidez, plantillak handitzea lortu da, adinagatik murrizketak eta, bai, eman ditugu zean baditu ratx, baina aurkitu gara hiru traba nagusirekin, hiru langa jarri dizkigulakoak, non negoziaziorakoak itxi dizkigun. Eta badira, batetik plantillak nola egonkortu, ze zerbaitegatik ezaguna baldin bada hezkuntza publikoa ere bada dagoen interinitate maila altua eta ze egonkortasun dagoen irailan nola aldatzen diren plantillak eta ze eragin duen hori irakaskuntza taldeetan eta ikasleengan, gero bestetik badugu ere 60 urtetik gorako irakasle interinoentzako estela lanaldia murriztea lektiboa izten, lakuak ez digu hortarako bidea zabaldu nahi, naiz eta karrerako funtzionarioentzat onartu duen, eta bestetik, eta honek gazteenei eta prekarietatean sakontzen duena bada, badago hor ez digute izten, nolabait, gazteenek lehenengo kontratuekin, hezkuntzan kontratu murriztuak onartu behar dituztenean, askotan lanaldi erenak etxetik 100 kilometrotara, gero ez zaie, izten, beste lan batzuekin lanaldia osatzen, pues pixkat diru sarrera duin bat izateko, bizimodua atera izateko, ez? Orduan kondenatzen dituzten murriztuen prekarietatera. Eta hiru langa hoietan, negoziaziorako atea pinda berriz itxita aurkitu dugu, eta legegintzaldia bukatzea da bat, ikusten dugu etxeko lanak egin gabe utziko dituztela, eta pixkat horrera egiteko asmoa da gaur ekarri nahi genuena ona.
Borroka sindikalarekin irabazitako lorpenak ukaezinak dira hasieran, bueno, oraintxe bota dizkiguzun hoiek, baina gero bota diguzu ere ez beste alde hori, negoziatu nahi ez diren, nahi ez dituen edolakoa negoziatu nahi ez dituen puntu hoiek, jokin, honetan guztian, atzean dagoen kontua ere, bada negoziatu nahi ez dituzten puntu hoiek ala ere akordioan badaudela, ez? 2018ko akordio hortan adostutakoak direla.
Bai, eta hori da kontua, adostuta daude, hoiei irtenbide bat aterako zaiela, ez? Eta, gero idatzitakoaren gainean interpretazioak egiten dira, maizu, kudeaketan erakusten ari da ez, baina, beste zenbait alorretan, baina, eurek idatzitako testuetan interpretatzen dituzte modu batetan harrigarriak direna, ez? Eta azkenean guk irtenbide bat ekartzen dugunean, edo egonkortasunari dagokionez, edo bateragarritasunari, gu heldu gara, ez? Proposamen zehatzak egitera nola gauzatu daitekeen hau, naiz eta euren lana den noski. Mm-hmm. Eta haiek kontrara ez digute esaten, ez ados gaude, ez gaude ados, ez gukau negoziatu, gukau planteatzen dugu, ez? Ez dute ez da biderako atea zabaltzen, hor negoziazio maiak egon daitezke hilabeteak izostutan, non ez garen deituak izaten, eskatu behar izaten ditugu eurak beteta, sinatutako hitzori bete dezaten, eta hor ikusten duguna da interes falta, bastakit neurri hauek implementatzeko, ez dakit neurri hartu duten, honek eurei ere nola baiteko diru gastua suposatzen diela, eta orduan ez dute ikusi nahi zer sinatu duten, eta ez gara elkartzen ez da bai da horretan, ez? Orduan uste dugu ja 2018ko akordio honek ja amaiera izan behar duela eta eutsi behar diogula negoziazio mai berri baten irekierari lan akordio berri batzuk bilatzeko eztabaida osatu dadin. Mm-hmm. Ze, askotan ari gara hiru puntu hauen artean eztabaidan eta ez eta badaude bestelako eztabaida batzuk ere, irakasleak itota daude 25 ikaslerekin geletan, ezin guraso bilerak nahi bezala egin, ezin ikaslek behar duten arreta pertsonalari hori bermatu 25 ikaslerekin gelan, ez ordan, eta zenbateko lan zama daukaten ere guzti hau mahaira ekarriko dugu orain, eta lan izarnean baderri baten bila joango gara, akordioak eman dituen eztabaidak eta lortutakoak ja bukatzea dauden honetan.
Mm-hmm. Hain justu ere hori izan da, ez, aurreratu duzuen puntu garrantzitsuetako bat, jokin lan izarmen berri baten alde lanean, ez, berri batean barkatu lanean jarraituko duzuela, ez dakiten hemendik aurrera, lan hitzarmen berri horren bidean edo, zein pausu espero dituzuen edo zein pausu eman emate aurre ikusten duzuen?
Bai, bidea ez da motza izango. Azken finean, bagara 28.000 langile, osea, kriston pila bagara, eta ikartzen baldin bagara izan dezakegun indarra ikaragarria da. Eta alere, hainbat aguru dauden horrian, horre hitzarmenean zeintzuk gai sartu barko genituzken adoste horren lanean gaude, eta horre ez da labek bakarrik egin barko luken lana, beste sindikatuekin aliantzak ere bilatu barko genituzke, sintoniak, eta ja lakoarekin negoziazio egutegi bat eskatu beharko dugu, eskatu edo exigitu. Ze badakigu, en principio, baiezkoa hola musutruk ez digutela emango, orduan irakasle guztiok bat egin barko dugu, benetan eragin nahi badugu hezkuntza kalitatea eta guri dagozkigun lan baldintzetan.
Mm-hmm. Ba, ikusiko dugu ere nola egiten duen aurrera guzti honek, labek aipatu duenez, horretan buru belarri ere arituko zaretela mendik aurrera, urrengo pausu hoiek ere, kontatuko dizkiguzu aurrera goi. Jokin, ez dakit amaitu aurreti beste zer geratu zaigun aipatzeko, azken kontutxoren bat edo, hortxe geratu zaigun, zuri utziko dizut azken hitza, Jokin.
Bai, horre esatea eta badirudi beti ezkortasunean gaudela, zenbat gauza oraindik falta zaizkigun egiteko, eta hori neurri batean sindikatu onlana ere bada, baina guztion bat egite eta borrokarako deia egiten dugun neurri berean lan hitzarmen berria lortzeko txalotzea ere, 2017an egin genituen greba mobilizazio guzti horiek, horrei esker urrats nabarmenak eman bai ditugu 2020 dugun egoera ikusirik.
Bazken baipamen horrekin eta txalo hoiekin amaituko dugu Jokin Zubiria Labeko irakaskuntzako ekintza sindikaleko kidea. Eskerrik asko benetan, gaur goizeko prentsaurreko hontan adirazitako eta mai gaineratutako guztia gurekin ere konpartitzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago ere segurueni, lan hitzarmen berri honen nondik norakoak aurreratzen edoazen enean ere. Beraz esandako oraingoz behintzat hementxe utziko dugu. Eskerrik asko Jokin, urrengora arte.
Bai, zuri, Maialen, mila eskerrik
asko. Ondo segi.